إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله سبحانه وتعالى من عذاب النار أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكسيني كما نفستهيكي كيوسيا نفسيانه katika swala nzito la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambao waliofaulu katika maisha dunia na akhira. Na sisi tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hawa wacha Mungu. Ndio katika imani, katika jambo ambalo halifichikani kwa Muislamu yoyote ni jambo kwamba sisi bado tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bado tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala ameufaradhisha kwetu sisi kwa makusudio maalumu. Na alhamdulillah makusudio hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja akasema kwamba la'allakum tattaqun, huenda nyie baada ya kuelezwa aya Allah akasema la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Ndio lengo ya mwezi huu wa Ramadhani. Na ucha Mungu, watu wengi wanasikia neno ucha Mungu, ucha Mungu, lakini huenda wakawa hawafahamu maana yake. Sasa kabla siingie katika makusudio ya hotuba yangu ya leo, nitaelezea ucha Mungu kama wanavyotaja wanazuoni, tafsiri ambayo ni nzuri zaidi hasa kwa tulabu ilmi, kuwafikishia wale waumini. Wameleza taarifu nyingi, lakini nzuri katika zote ni maneno yaliyosemwa kwamba atakwa hiya antaamala bitaati Allah. Ucha Mungu ni kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala nuri min Allah, juu ya nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo nuru yenyewe alwahyaini, kitabu na Qur'ani. Kasema vile vile kadhalika anta'amala bita'ati Allah, kufanya kwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala nuri min Allah, kwa nuru itokanayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antaturuka maasiyata Allah, kufanya kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, watarju thawab Allah, na unataraji thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema vile vile wa antaturuka maasiyata Allah, na vile vile ucha Mungu ni kuacha maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Watakhafu ala nuri min Allah, kwa nuri tukunayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakhafu ikaba Allah, ukawa unaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio ucha Mungu, ni maarufu jambo hili. Khutuba yetu ya leo nitakuwa nikizunguka maneno ya sahaba, ambayo ni maneno yana maana hii kwamba yule ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani, na mtu huyu amefunga mwezi wa Ramadhani akaweka azma katika moyo wake kwamba Ramadhani ikimalizika nitarudi katika madhambi yangu, nitarudi katika madhambi ambayo nilikuwa siyafanyi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtu mwenye kuweka nadhiri kama hii, akazungumza na nafsi yake mwenyewe bila kumwambia hata mtu yoyote, basi mtu huyu somo zake hazitopokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ifahamiko ya kwamba matendo anayofanya waumini ndani ya mwezi wa Ramadhani, wanahitajiwa vile vile waumini waendelee nayo baada ya Ramadhani kumalizika. Kwani kwa Muislamu ibada kama ibada haina kikomo, muda maalum kwamba atafanya kipindi hiki, kipindi kingine hatofanya. La, kwa Muislamu jambo hilo haliko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka kikujie kifo, muabudu Mola wako mpaka mauti ya kufikie. Mauti atakapokufikia, hapo wewe utakuwa umetengana na ibada. Wala haina maana kwamba mtu afanye ibada kwa muda maalumu na muda mwingine aache kufanya ibada, hiyo sio maana. Akasema Sheikh Saadi rahimahullah kipindi anasherehesha aya, akasema rahimahullah, ai maana ya aya wastamirri fi jami'i al-ibadat, wastamirri fi jami'i al-awqat, endelea katika muda wote, istamir endelea, fi jamil awqat, katika muda wote, ala takarrubi ila Allah, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala takarrubi ila Allah, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bi anwa'il ibadati, wa ibada tofauti tofauti. Akasema rahimahullah, kwa hiyo mtume anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kufanya ibada katika muda wake wote, ibada tofauti tofauti. Akasema Sheikh Saleh rahimahullah, famtathala nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi sallam, akafanyia kazi mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam amra rabbihi, maamrisho ya Mola wake, hatta atahu al-yaqin, mpaka kifo kikamkuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nayo ndio makusudio. Kwa hiyo nakusudia kusema Waislamu ibada ambazo tunazifanya ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, inahitajika vile vile tuendelee na ibada zote ambazo tunazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bali matendo ambayo yanapendezwa mno kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni matendo hata kama ni machache, yule mwenye kuyafanya endapo atadumu nayo matendo yale yanapendezwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Aisha ta radhiyallahu ta'ala anha qalat, anasema Aisha, suila nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ayul a'mali, ni matendo yapi? Ayul a'mali, ni matendo yapi? Ahabbu ila Allah, matendo hayo yanapendezwa mno kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matendo gani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliuliza swali hili, na Aisha yupo. Kwa hiyo anasema suila nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa Mtume sala na amani ziwe juu yake, ayul a'mali, matendo yapi? Ahabbu ila Allah, yanapendezwa mno kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikilizeni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, akasema kwamba qal adwamuha, ni matendo ambayo mtu atadumu nayo, matendo ambayo utadumu nayo, wa inkal, hata kama toka ni machache, wa inkalla, hata yale matendo kama yatakuwa ni machache, haya matendo ndiyo yanapendezwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu al-Bukhari, hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari. Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta rahimahullah, kipindi anasharihisha hadithi hii kuna maneno yameeleza. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kipindi anasharihisha hadithi hii kuna maneno fulani yameeleza. Qa rahimahullah, fa inna al-mashru'a, hakika jambo ambalo limewekwa sheria, wal ma'mura bihi, na jambo ambalo limeamrishwa, walladhi yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, na jambo ambalo analipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwa al-iqtisadu fil ibadati, ni mtu kuwa na iqtisadi katika ibada. Haya ndio mambo ambayo Allah anayapenda. Nini maana iqtisad? Maana yake kwamba matendo yakose tafriti na matendo yakose al-ifrati. Tafritu wa ifratu ikosekane katika matendo. Yaani makusudio kwamba yale matendo utakayofanya mja asiyafanyi kwa haraka haraka akapita mpaka au akayapunguza. Leo ndani ya mwezi wa Ramadhani, baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika, alhamdulillah, watu sura zao zimekuwa nzuri kwa ibada. Sijida zimetoka katika sura zao. Lakini baada ya Ramadhani kumalizika, baadhi ya Waislamu wasiofahamu malengo ya mwezi wa Ramadhani wanarudi katika maasi ambayo waliokuwa wakiyafanya. Sasa watu kama hawa wafahamu ya kwamba wanamchezea Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanamfanyia mchezo Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala sio makusudio ya ibada. Kwa hiyo ifahamike wewe Muislamu, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuafikisha ukafanya taa ndani ya mwezi uliokuwa nao, basi vile vile baada ya Ramadhani kumalizika uendelee katika ibada, na haya ndiyo makusudio ya mwezi wa Ramadhani. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kusii ninyi Waislamu, kadhalika na kuhusia nafsi yangu katika swala nzima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika si vinginevyo wamefaulu wale ambao ni wacha Mungu. Hotuba yetu ya leo tunazungumzia kwamba yule Muislamu ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani akanuia kwamba baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika ndarudi katika maasiya, atarudi katika madhambi aliyokuwa akiyafanya, basi saumu zake ndani ya mwezi wa Ramadhani hazitapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kala as-sahaba al-jalil Ka'bu ibn Malik, Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, anasema swahaba huyu mtukufu, anasema swahaba huyu mtukufu ya kwamba man swama ramadhana, yoyote yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani, man swama ramadhana, yoyote yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuhadithu nafsahu, na yeye mtu huyu akawa anaizungumzisha nafsi yake, akawa anaongea na nafsi yake, annahu ya kwamba idha kharaja ramadhanu, kwamba pindi itakapoondoka mwezi wa Ramadhani, annahu akawa anazungumza na nafsi yake ya kwamba idha kharaja ramadhanu, pindi utakapoondoka mwezi wa Ramadhani, aswa rabbahu, mtu huyu kwamba atamwasi Mola wake. Yaani unakusudia mwenyewe, wala humwambii mtu kwamba Ramadhani kimalizika mimi nitamwasi Allah, ndarudi katika uchafu wangu. Sasa hivi ngoja nifanye ni tuheshimu mwezi wa Ramadhani kama wanavyofanya baadhi ya vijana. Mwezi wa Ramadhani wanachukua wale wanawake wanawapa talaka bila ya ndoa. Yaani kuna watu leo wanaishi bila ya ndoa, mwanamume na mwanamke. Baada ya mwezi wa Ramadhani kufika, mume anamwambia mke kwamba, au mwanamume anamwambia yule mwanamke kwamba nenda kwenu mpaka Ramadhani ifanye malizike. Au na mfano wa haya, kama mtu alikuwa anafanya maasi ya fulani, anasema kwamba, anamwambia yule mwenye kufanya naye maasi ya kwamba tuache kwanza mwezi wa Ramadhani umalizike, ukiendelea ukimalizika tutaendelea mambo yetu. Mtu akaweka nadhiri kama hii ndani ya moyo wake, afahamu ya kwamba mwezi wa Ramadhani ibada zake zote hazitopokelewa. Akasema Kaabi rahimahullah, wa huwa yuhadithu ala nafsihi, na yeye akawa anazungumzisha nafsi yake, annahu ya kwamba idha kharaja ramadhanu, pindi utakapoondoka mwezi wa Ramadhani, aswa rabbahu, atamuasi Mola wake, fasiyamahu, mtu huyu swaumu zake, alayhi juu yake, mardudun, zitakuwa zenye kurudishwa, hatakubaliwa swaumu zake. Na ushahidi wa haya maneno ya sahaba mtukufu, ushahidi uko mwingi sana. Miongoni mwa ushahidi ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, ifahamike ya kwamba ibada ambazo zinapokelewa ni ibada za wacha Mungu peke yake. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, qala innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala anapokea ibada, anapokea matendo ya wale wacha Mungu. Sasa kama wewe umeweka nadhiri yako katika moyo wako mwenyewe kama utakapomalizika mwezi wa Ramadhani utarudi katika zina, utakapomalizika mwezi wa Ramadhani utaacha swala, utakapomalizika mwezi wa Ramadhani utarudi katika uongo, utakapomalizika mwezi wa Ramadhani utafanya yale ambayo yamekatazwa, ifahamike ya kwamba ndani ya huu mwezi wa Ramadhani itapelekea swaumu zako wewe zitakuwa ghailu makubulin amama Allah. Swaumu zako zitakuwa sio zenye kukubaliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndiyo mambo ambayo baadhi ya Waislamu wamepata mtihani, wameingia katika jambo kama hili. Mwezi wa Ramadhani watajitahidi kufanya taa, kufanya ibadat mukhtalifa, ibada tofauti. Lakini baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika, watu wanarudia katika maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu kama hawa wafahamu ya kwamba wanamdanganya Allah na Allah anawalipa kule kumdanganya kwao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu katika imani, tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, ibada ambazo tunaendelea nazo kuzifanya, ibada hizi baada ya Ramadhani kumalizika, kadhalika vile vile tuendelee kufanya ibada hizi mukhtalifa, ibada tofauti. Na haya ndio yatakuwa makusudio ya mwezi wa Ramadhani, kama Allah alivyosema, la'allakum tattaqun, huenda nyie mkawa ni wacha Mungu. Kwa hiyo ishike nafsi yako, iziwie nafsi yako. Kadhalika jambo lingine ndaligusia hapa ndio katika imani, hivi ambavyo ulivyo ndani ya mwezi wa Ramadhani uko wewe na nafsi yako. Katika hadithi ambazo ni kathiri nyingi sana zinasimulia na zinahadithia kwamba sasa hivi mashetani wamefungwa. Kama shetani wamefungwa, umebakia wewe na nafsi yako. Kama ni uvivu unafanya uvivu wewe na nafsi yako. Na wale watafiti wa Qur'ani tukufu, nikusudia wale wanazuoni wakubwa, wamebaini ya kwamba madhambi yatakayowaingiza watu wengi motoni, miongoni mwa madhambi hayo ni matamanio ya nafsi yake mtu. Mtu kufata matamanio ya nafsi, maasi ya kama haya yatapelekea Muislamu kupelekea watu kwenda motoni kwa wingi sana. Watu wengi wanashindwa kuziziwia nafsi zao. Yakulu Rabbuna jalla fi ula, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiyasimulia matamanio, wa amma man khafa maqama rabbihi, ama yule ambaye ataogopa kisimamo cha Mola wake. Wa amma, ama yule ambaye khafa maqama rabbihi, ataogopa kusimamishwa kwa Mola wake. Baada ya hapo, wanaha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi kunako matamanio, fa innal jannata hiya almawa, basi mtu kama huyu hakika pepo ndiyo makazi yake. Igeuze hii aya mara ya pili. Ukigeuza aya mara ya pili, ni maana yake ni kwamba yule ambaye atafata matamanio ya nafsi yake, mtu kama huyu moto wa jahannam ndiyo atakuwa makazi yao. Kwa hiyo interview, tuzinduke. Kuna baadhi ya Waislamu Ramadhani zikimalizika wanarudi katika madhambi yale ambayo walikuwa kiafanya. Haya sio makusudio ya mwezi wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao watasikia kauli na kuzifanyia kazi. Tunamwomba vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao watakaopokelewa somo zao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma kullana wa la takun alayna wazidna wa la tanqusna bi rahmatika al-barika rabbana amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha